Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Ivan Kojić i Branka Trivica vama u narednih 30 minuta. Petak, 15. september, u vestima dana. Johannes Hahn, za brzinu pregovora Srbije je ključna normalizacija sa Kosovom. Juncker najavio mogući ulazak Srbije i Crne Gore u Evropsku uniju 2025. Sjedinjene Države pozvale Kinu i Rusiju da preduzmu direktne akcije protiv Severne Koreje nakon što je ponovo lansirala raketu preko Japana. Evropska unija produžila sankcije ruskim i ukrajinskim zvaničnicima. Ankara, osjećamo da nas je Evropska unija izdala. Smena sunca i oblaka danas, temperatura do 24 stepena. U nastavku emisije poslušajte još Žarka Koraća, poslanika i potpredsednika nekadašnje Đinđićeve vlade, koji govori o tome zbog čega slučaj državni udar u Crnoj Gori mora imati jasan sudski epilog.
Ruska zvanična politika će naravno da negira da je u to umešana, ali previše podataka postoji da je ona i tekako umešana i da je iskoristila Srbiju kao svoje mesto sa koga će ta organizacija da ide, i to treba Srbiju da zabrine, da oni vide Srbiju kao zemlju koja u stvari se neće aktivno suprotstavljati vršenju ruske obaveštajne službe.
Čućete i šta o islamskom ekstremizmu kaže Hasan Hasan, analitičar Vašingtonskog instituta Tahrir za bliskoistočnu politiku.
On neće biti otklonjen sve dok svet ne shvati da je ekstremizam simptom, a ne sama bolest. Postoje drugi problemi koji generišu ekstremizam.
O ovim i drugim temama u nastavku emisije. Ostanite uz radio Slobodna Evropa. Evropski komesar za susedsku politiku i proširenje Johannes Hahn u poseti je Srbiji. Jutro se sastao s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Pre 15 minuta trebalo da je počeo susret sa šefom diplomatije Ivicom Dačićem, a Hahn će razgovarati sa premijerkom Anom Brnabić. Evropska perspektiva Srbije je čvrsta i neumitna. Tempo pristupnih pregovora zavisi od tempa reformi, naročito u vladavini prava i normalizaciji odnosa sa Kosovom, rekao je Hahn u intervju za Večernje novosti pred posetu našoj zemlji. Prema njegovim rečima, inicijativa predsjednika Srbije Aleksandra Vučića za unutrašnji dijalog u Kosovu je dobro došla. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker uputio je pismo o namerama predsjedniku Evropskog parlamenta i predsjedavajućem Saveta Evropske unije, u kojem je najavio da komisija planira da do kraja naredne godine izradi strategiju za uspešno pristupanje Srbije i Crne Gore Evropskoj uniji sa perspektivom pristupanja 2025. godine. Kako je navedeno, poseban naglasak stavlja se na oblasti vladavine prava, osnovnih prava i borbu protiv korupcije, kao i kompletnu stabilnost čitavog regiona. Pismo je objavljeno na sajtu Evropske komisije. Juncker je tokom govora o stanju Unije rekao da nema proširenja do kraja mandata komisije u ovom sastavu i pozvao Evropsku uniju da zemljama Zapadnog Balkana pruži kredibilnu perspektivu članstva. Specijalno tužilaštvo Kosova započelo je istragu o navodima u medijima da je ministar poljoprivrede u vladi Kosova Nenad Rikalo tokom rata na Kosovu zlostavljao i mučio Albance u naselju Dardani i u Prištini. Prethodno je premijer Kosova Ramoš Haradinaj izjavio da nadležne institucije nemaju zvanične informacije o tome. Inače, Haradinaj je u intervju za jagodinsku televiziju Palma Plus ocenio da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izneo pametan predlog o unutrašnjem dijalogu u Srbiji oko Kosovu, uz konstataciju da je i na Kosovu potreban sličan dijalog. Ako Beograd poštuje Kosovo, spreman sam da poštujem Beograd i Srbiju i sve vrednosti srpskog naroda. Ali ono što je realnost, to je nezavisna Republika Kosovo, rekao je Haradinaj. Kao prioritete vlade koju predvodi, navodi vraćanje poverenja među narodima, poverenja u institucije i poboljšanje životnog standarda građana na Kosovu. Predsjednik Kosova Hašim Tači zatražio je da se u konačnoj fazi briselskog dijaloga o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije direktno uključe i Sjedinjene Američke Države, te je rekao da će koristi od održivog mira na Balkanu imati čitav kontinent. Dijalog nema alternativu i jedini je način koji mogu da se reše bilo kakvi nesporazumi, kazao je Tači.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svet. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija zakazao je za danas vanrednu sednicu posle poslednje raketne probe Severne Koreje. Sjedinjene Države su pozvale Kinu i Rusiju da preduzmu direktne akcije kako bi obuzdale Severnu Koreju nakon što je 15. septembra lansirala drugu balističku raketu nad Japanom. Kina snabdeva Severnu Koreju s najvećom količinom nafte. Rusija je najveći poslodavac prinudne radne snage u Severnoj Koreji, rekao je državni sekretar Rex Tillerson u saopštenju. Američki i južnokorejski zvaničnici saopštili su da je raketa letela dovoljno daleko da stigne do američke pacifičke teritorije Guam, iako je pala u Tihi okean nakon što je letela iznad japanskog severnog ostrva Hokkaido. Ministarstvo odbrane Seula reklo je da je projektil putovao oko 3700 km i dostigao maksimalnu nadmorsku visinu od 770 km, leteći više od bilo koje prethodne severnokorejske rakete. Pentagon je saopštio da je u pitanju balistička raketa srednjeg dometa i da nije bilo pretnje za Severnu Ameriku ili Guam. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump objavio je nameru da u novembru posjeti Kinu, Japan i Južnu Koreju, kao i da je moguće da će biti na samitu Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje u Vijetnamu. Naveo je i da ga je filipinski predsjednik Rodrigo Duterte pozvao na samit ASEAN-a na Filipinima, ali nije rekao da li će prihvatiti poziv. Sjedinjene Države uvele su ekonomske sankcije za 11 pojedinaca i firmi pod optužbom da podržavaju Iransku revolucionarnu gardu ili učestvuju u neprijateljskim sajber napadima na američke banke, saopštilo je Ministarstvo financija Sjedinjenih Država. U napadima Islamske države u Nasiriji na jugu Iraka poginulo je najmanje 74, a ranjeno 93 ljudi. Lokalne vlasti strahuju da bi broj žrtava mogao biti veći jer su mnogi povređeni u kritičnom stanju. Vlasti su navele da među žrtvama ima 7 državljana Irana. Evropska unija produžila je za još 6 mjeseci sankcije prema 150 ruskih i ukrajinskih zvaničnika zbog navodnog učešća u ratnim sukobima na istoku Ukrajine. Regionalne vlasti španske pokrajine Katalonije zvanično su sinoć počele predizbornu kampanju za referendum o nezavisnosti Katalonije, dok centralne vlasti pojačavaju pritisak kako bi spriječile glasanje zakazano za 1. oktobar. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker izjavio bi da bi komisija poštovala potvrđen ishod referenduma o nezavisnosti Katalonije, dodajući da je diskusija o tom referendumu hipotetička, pošto Španija ne priznaje referendum, prenosi portal Politico. Turski ministar za evropska pitanja Omer Čelik izjavio je da ta zemlja osjeća da su je lideri Evropske unije izdali, rekavši da bi pregovori za pristupanje trebalo da budu prekinuti, ali se Turska i dalje nada da će se pridružiti bloku. Muslimanskom svetu je potrebna neka vrsta reformacije nalik na Luterovu, koja bi pomogla sekularizaciji njihovog društva, kaže za Radio Slobodna Evropa Hasan Hasan, analitičar Vašingtonskog instituta Tahrir za blisku istočnu politiku. Hasan najprije odgovara na pitanje Dragana Štavljanina da li nakon potiskivanja Al-Kaida, sada Islamske države, postoji opasnost da se pojavi nova ekstremistička organizacija.
I mean, everyone has been fighting Al-Qaeda, later the Islamic State for 16 years now.
Najpre smo se borili protiv Al-Qaeda, a sada Islamske države, što traje već 16 godina. Mnogo je ljudi izginulo, a potrošeno oko 2000 milijardi dolara u nastojanju da se unište ove dve organizacije. Uprkos tome, Al-Qaeda i dalje postoji. Islamska država je još jača, a na vrhu te piramide nalaze se razne džihadističke grupe širom sveta. To znači da u borbi protiv islamskog ekstremizma nešto ne funkcioniše, ne postoji jasna strategija koja bi prepoznala različite aspekte ovog pitanja. Naprimjer, ne možete shvatiti problem Islamske države u Siriji ako ga posmatrate odvojeno od sveukupnih teškoća u toj zemlji. Sjedinjene države su poslale snage u Siriju da bi se borile protiv IDIL-a, što je dobro. Međutim, kao da su zaboravile šta je pravi problem, a to je građanski rat i režim koji već 6 godina ubija civile i uništava gradove. Ako su milioni ljudi pogođeni politikom vlasti u Damasku, onda se može očekivati da će se recimo oko 30.000 njih pridružiti ekstremistima. Onda ne možete reći, ubiću tih 30.000 militanata i time će problem biti rešen. On neće biti otklonjen sve dok svet ne shvati da je ekstremizam simptom, a ne sama bolest. Postoje drugi problemi koji generišu ekstremizam.
Speaking strictly military terms, to what extent u striktno vojničkom smislu, u kojoj meri je islamski ekstremizam još uvek pretnja po Evropu? Koliko je takozvanih usamljenih vukova koji nisu direktno povezani sa takozvanom islamskom državom, ali koji su inspirisani ekstremizmom, što je verovatno još veća pretnja?
Yeah, I mean that's a problem.
Da, to je problem koji pokazuje da iako se Islamska država povlači u Siriji i Iraku, još uvijek ima ljudi iz koji je podržavaju. To znači da međunarodna zajednica nije uspjela da značajnije dovede u pitanje privlačnost IDIL-a. Međutim, kada je reč o ekstremističkim ćelijama na starom kontinentu, ne bih rekao da se one šire. Islamska država nastoji da pridobije one ljude koji su u prošlosti simpatisali Al-Kaidu. Nije u pitanju uvijek direktan kontakt sa takvim osobama, već pokušaj IDIL-a da stvori mrežu koja će ih privući. Dakle, reč je o već radikalizovanim licima i Islamska država želi da ih podstakne na delovanje lično ime.
Ceo intervju sa Hasanom Hasanom, analitičarem Vašingtonskog instituta Takri, čitajte i na našem sajtu.
slobodnaevropa.org.
Nešto više od polovine građana Zapadnog Balkana nema poverenja u rad policije, pokazalo istraživanje Point Plus mreže koje je sprovedeno u zemljama regiona. Slušamo Ivanu Bilić.
Sarajka Emina Gagić-Kulenović kaže da ima povjerenje u rad policije u Bosni i Hercegovini.
Te optužbe, recimo, tipa uhvate nekog kriminalca pa ga sutra pusti, mislim da to ipak nije na nivou policije, to ipak više na nivou zakona i pravosuđa. A policajci i policija radi samo svoj posao onoliko koliko im je dato po zadatku.
Ona pripada tek polovici ispitanih građana Bosne i Hercegovine koji imaju povjerenje u policiju, ali isto tako i velikom broju njih koji nemaju povjerenje u rad sudstva i tužilaštava. Upravo te institucije građani su stavili na treće mjesto najkorumpiranijih iza inspekcija zdravstva i parlamenta. Kao najkorumpiranije građani su izdvojili saobraćajne i granične policajce, kaže Armin Kržalić iz Centra za sigurnosne studije.
Najuočljiviji trend je kod saobraćajne policije. Drugi su odmah iza saobraćajne policije, granična policija i najbliži saradnici ministra unutrašnjih poslova.
A ne postoji ni interes građana da prijave korupciju, nastavlja Armin Kržalić.
To pokazuju stabilni nalazi da polovina građana Bosne i Hercegovine, odnosno svaki drugi ispitanik, ne bi prijavio korupciju bez obzira da li se ona prijavljivala anonimno ili ne.
Zbirno u zemljama Zapadnog Balkana 59% građana ima povjerenje u policiju, ističe Mirela Hodović iz Centra za sigurnosne studije.
Gledano pojedinačno najviše povjerenja imaju građani Kosova, odnosno njih 69%, te građani Crne Gore 66%. Najmanje povjerenja u policiju imaju građani Makedonije i građani Bosne i Hercegovine, dok recimo građani Srbije i Albanije imaju u prosjeku povjerenja oko 58,5%.
Kao i u Bosni i Hercegovini, građani ostalih država Zapadnog Balkana kažu da najmanje vjeruju parlamentu te pravosudnim institucijama. Obrazovne institucije i dalje su na prvom mjestu onih kojima građani najviše vjeruju. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Europa samo na Facebooku.
Žarko Korać, narodni poslanik i potpredsjednik vlade Srbije u vrijeme premijera Zorana Đinđića, za zašto govori zbog čega slučaj državni udar u Crnoj Gori mora imati jasan i nedvosmislen sudski epilog.
Da ima dva dela. Jedno su sami učesnici, onda bi se pokazalo da je nažalost stepen mešanja stranih zemalja, u ovom slučaju Rusije, može da bude sasvim drastičan. Ono što je tu više zabrinjavajuće, to je da s obzirom da se na optužnici nalaze dva lidera Demokratskog fronta, da li mi imamo u suštini lidere političkih stranaka, čija je centrala u stvari u drugoj zemlji. Jedino što je ovdje utvrđeno prema optužnici, to je da je radi o strankama čija je centrala u Moskvi. To pokazuje da je Rusija spremna da ode jako, jako daleko da bi sprečila suverenu odluku Crne Gore da uđe u NATO. To je po meni jedna jako, jako loša poruka za ceo Balkan. Čini mi se da se nešto toga ponovilo sada sa novom vladom Zajeva i u Makedoniji. Trebalo bi onda objasniti čitav niz stvari. Pre svega dolazak Petruševa, koji je bio koordinator svih službi bezbednosti, koji je iznenada dolete u Beograd i proveo ovdje dva dana. Sam radio zapravo u Beogradu. Pojavljuje se činjenica da jedan dio tih zaverenika iz Srbije su bili ljudi koji su bili dobrovoljci u Donbasu, znači u istočnoj Ukrajini, koji su, budući da je tamo ruska vojska ili ruski dobrovoljci, da tamo naravno aktivno radi ruska vojna obavještajna služba i očigledno je ruska vojna obavještajna služba njih tamo pokupila. Ruska zvanična politika će naravno da negira da je u to umešana, ali previše podataka postoji da je ona itekako umešana i da je iskoristila Srbiju kao svoje mesto sa koga će ta organizacija da ide i to treba Srbiju da zabrine, da oni vide Srbiju kao zemlju koja u stvari se neće aktivno suprotstavljati vršanju ruske obavještajne službe u susjedstvu. Ono što je za mene duboko zabrinjavajuće je da Srbiji vlada priča indiferentnost, iako je to jedna snažna opomena Srbije da bi nešto tako možda neko mogao pamtati na pamet uradi u Srbiji, jer ovdje ima i proruski stranak i vrlo mnogo ljudi koji radi itekako za ruske interese u samoj Srbiji.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Još jedno podsjećanje na Važnije vesti dana. Johannes Hahn, za brzinu pregovora Srbije je ključna normalizacija odnosa s Kosovom. Juncker najavio mogući ulazak Srbije i Crne Gore u Evropsku uniju 2025. Sjedinjene Države pozvale Kinu i Rusiju da preduzmu direktne akcije protiv Severne Koreje nakon što je ponovo lansirala raketu preko Japana. Evropska unija produžila sankcije ruskim i ukrajinskim zvaničnicima. Ankara, osjećamo da nas je Evropska unija izdala. Smena sunca i oblaka, danas temperatura do 24 stepena. Ostanite sa nama do kraja emisije i poslušajte i insert iz našeg intervjua nedelje pre 30-godišnicu famozne 8. sednice Centralnog komiteta Saveza komunista Srbije. Advokat Radoje Stefanović, koji je u to vreme bio na čelu Privredne komore Srbije, govori o odnosu Ivana Stambolića prema Slobodanu Miloševiću.
Prvo, bio je jako lakoveran, nije dobra reč, ali razumete smisao, u odnosu na ljude. Znao je on dobro Slobine mane, ali nikad nije mislio da će Sloba da mu zabije nož u leđa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Idemo na trenutak na uzavrelu političku scenu Crne Gore 2 meseca pred lokalne izbore, nakon što je brat premijera Duška Marković je uputio pretnje novinaru lista Dan i otvorenog verbalnog rata između vladajućeg DPS-a i opozicionih demokrata, ne stišava se bura na političkoj i medijskoj sceni Crne Gore. Ulje na vatru čini se da je dodatno dolio sam premijer Marković oštrim saopštenjem u kojem je ušao u okršaj sa opozicijom i delom medija. Više ćemo čuti od Dimitrija Jovićevića.
Psovke i prijetnja koje je Velizar Marković, brat premijera Duška Markovića, nedavno uputio novinaru lista Dan Vladanu Otaševiću, bili su uvod u pravu lavinu negodovanja i optužbi na političkoj i medijskoj sceni Crne Gore.
Slušaj, Velizar Otašević, ako ćete se na moje leđe jebati ovamo politički i shvatati neke stvari, ne možete se onda zapitati zašto je neko nekoga ubio. Jel ti jasno?
Otašević je pokušao da od Velizara dobije broj telefona njegovog brata strica Radoja, koji je prethodno ispred svog doma u Mojkovcu imao incident sa političkim aktivistima opozicionih demokrata, koji agituju u susrete lokalnim izborima u tom gradu. Na prijetnje Markovića oštro su reagovali u Danu, čiji je glavni urednik Duško Jovanović ubijen ispred redakcije tog lista u maju 2004. Riječi osude i protesta čule su se i od strane Društva profesionalnih novinara Crne, a i od opozicionih partija, koje to tumače kao nastavak zastrašivanja kritičara režima. Oglasio se i predstavnik OEBS-a za slobodu medija Harlem Desir, pozivajući na brzu istragu slučaja. Tužilaštvo u Bijelom Polju tim povodom formiralo je predmet, dok se sam Velizar Marković, kako je saopštila redakcija Dana, naknadno izvinio njihovom novinaru. I kada se činilo da se strasti stišavaju, buru je ponovo podigao niko drugi nego premijer Marković. U saopštenju za javnost upro je prstom u demokrate i list Dan, zbog, kako je konstatovao, političkih i medijskih pritisaka na njegovu familiju.
Radite svoj posao kako god želite, pišite, izmišljajte, konstruišite, vrijeđajte predsjednika vlade, ali ostavite na miru moju porodicu. Ne dolazite na naša vrata, ne provocirajte, ne idite tamo gdje ne žele da vas vide i ne nasrćite na porodični mir. Mojim Mojkovčanima želim da kažem da u naredna 2 mjeseca do lokalnih izbora budu spremni na svakojake provokacije od strane demokrata.
Uslijedila je nova žučna reakcija uredništva Dana, ali i Bečićevih demokrata, za koje je Markovićevo reagovanje klasična zamjena teza. Navode kako je na taj način premijer, koji je dugo pokrivao funkciju prvog čovjeka tajne policije, samo pozvao na nastavak obračuna sa medijskim poslenicima i političkim neistomišljenicima u Crnoj Gori. Da je Markovićevo saopštenje u najmanju ruku neprimjereno, smatra i nevladin aktivista, politički analitičar Boris Raunić.
Premijer Marković je ovdje napravio jednu veliku grešku. Premijer mora da bude osoba koja će zastupati sve građane, koja će spuštati tenzije, koja će sebe i sve svoje članove porodice i prijatelje smatrati kao jednake građane tim ostalim građanima u Crnoj Gori.
Za profesoricu književnosti Boženu Jelušić iz građanskog pokreta URA, slučaj Marković ilustruje potpunu kompromitaciju javne debate u Crnoj Gori.
Očigledno je da opozicija u jednom dobrom dijelu uspijeva na vidje izvuče i bahatost i nepristojnost reakcije i jedan gubitak kontrole koji se gađa policija gdje ne bi smjelo da se to javi. Zbog toga to premijer sebi nije smio da dopusti, da on štiti samo svoju porodicu.
Upravo u činjenici da se bliže lokalni izbori koji mogu biti od značaja na političku scenu na državnom nivou, Boris Raunić nalazi objašnjenje za scenario dizanja tenzija.
Ovoga puta baš u Mojkovcu i idealan način da komunicira biračkog tijela upravo ovakve pojave.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ivan Stambolić je dobro znao mane Slobodana Miloševića, ali nikada nije mislio da će da mu zabije nož u leđa, kaže advokat Radoje Stefanović, koji je u vreme famozne osme sednice Centralnog komiteta Saveza komunista Srbije bio na čelu Privredne komore zemlje. Uoči 30. godišnjice famozne sednice, koja je predstavljala konačni obračun tadašnjeg predsednika CK SKS Slobodana Miloševića sa njegovim političkim mentorom Ivanom Stambolićem, Stefanović u razgovoru sa Ivom Martinović govori o dvojici ljudi sa kojima je nekada sarađivao, tadašnjoj atmosferi u zajedničkoj državi i Miloševićevoj politici koja će Srbiju uvesti u rat sa svim republikama bivše Jugoslavije i koja će se okončati ubistvom Ivana Stambolića 2000. godine.
Postojala je višeslojna atmosfera u kojoj je ekipa oko Miloševića, koja je bila žena vlasti, dobro procenila da kontroverzno pitanje odnosa Srba i Albanaca, aktivnosti na Kosovu i ostaloga, može da se dobro iskoristi da pobede oni koji su za čvrstu ruku u odnosu na to i koji će dovesti u red te mangupe na Kosovu. Preduslovi za sednicu su pripremani mnogo ranije i da ne govorim, da ne idem sad mnogo u istorijat, ali ono što je vrlo simptomatično, to je sastav Centralnog komiteta koji je držao osmu sednicu. Taj sastav je definisan u proleće 86. i tu je Ivan nosio glavnu borbu da savlada stariju gardu i razne druge koji su opirali da Sloba postane predsednik Centralnog komiteta. I uspeo je. Razgovarali smo mi mnogo puta o tome. On je prvo bio jako lakoveran, nije dobra reč, ali razumete smisao, u odnosu na ljude. Znao je on dobro Slobine mane, ali nikad nije mislio da će Sloba da mu zabije nož u leđa. Za sve vreme osme sednice nijednom sem na pauzi nisam išao u WC, iako je bilo potrebno jedno dati puta idem. Jer znam ako izađem, prozvaćem. I onda kaže, ja sam te prozvao, što nisi bio tu.
Da li je na vas vršen pritisak pre osme sednice, ili vas zvao neko?
Ne. Mada ovo što ću sada ispričam možda i demantuje, ne znam. Sedim pored Buce namerno u sali, nekom sedmu, osmu redu, ali onako da me slikaju svi. I ja se prijavim za reč, prijavim se još jedno 15 ljudi, pa pauza, pa se prijavim još 10, meni nema reči. Prođe ceo dan, bude ta svečana sednica u onoj, negde već pred kraj sednice, ali to je već bilo odjeci reagovanja, telegrami podrške, mislim, stvorila se jedna atmosfera kafanska i mene Slobo zove na pauzi, priđe mi pola i zove me, ja, šta je Slobo? Ajde, kaže, odustani od diskusije. Što da odustane? Pa ajde, kaže, nemoj da vršiš političko samoubistvo. Skakuj tu kartiju, ja te neću prozvati. Ideš za nekog saveznog ministra, pomoćnika, ovo ono, proći će 2-3 godine, vidiš da smo pobedili, ja mu tad kažem, vidim da smo pobedili, a ti meni daj reč, pitaću te ja za 3 godine ko je pobedio. Jel tako? Tako i čovjek mi da reč. Ja izvršim političko samoubistvo.
Šta mislite, šta bi se dogodilo da je pobedila poražena opcija?
Nije bilo jednostavno naći rešenje, ali mislim da je pobedila druga struja, da bi se tražilo rešenje. To je sigurno. I da li bi se našlo i kako bi bilo, vidjeli bismo, to je već sad spekulativna priča. A ono što sam siguran, to je da rata ne bi bilo.
Radoje Stefanović u intervju nedelje Radija Slobodna Evropa u subotu 16. septembra u jutarnjem programu našeg radija i na sajtu slobodnaevropa.org.
U avgustu 2017. počela je rekonstrukcija Trga Slavija obećavana u svakoj od predizbornih godina. Prethodila joj je konzervacija muzičke fontane, čija izgradnja je koštala 1.800.000 evra. Platili su je građani, novcem iz budžeta Beograda. Odlukom gradskih vlasti milioni su otišli na Slaviju, dok...
Ovde u krugu, samo na 100 metara odavde, ceo krug bolnice se raspada.
Jednu tramvajsku stanicu dalje nalazi se Univerzitetska dečija klinika. Pre 2 godine obrušila se fasada ustanove, čiju spoljašnjost još podupiru skele. Hodnici su svakodnevno pretrpani decom kojoj treba pomoć. Kada će konačno početi najavljena izgradnja nove dečije klinike Tiršova 2? Više pogledajte na slobodnaevropa.org i našem Facebooku.
Pred kraj emisije o tome kakav kreativan prostor mogu postati napuštene kasarne. U nekadašnjoj kasarni u Užicu, koju je vojska napustila pre više od 10 godina, otvoren neobična galerija pod nazivom Reflektor. Zahvaljujući mladim umetnicima organizovanim u Udruženje vizualnih umetnika Užice, volonterima i mnogobrojnim darodacima, prljav, zapušteni i ruiniran prostor iz koga su lokalni gradljivci odneli sve što se moglo odneti, oplemenjen je i pretvoren u mesto gde mladi umetnici iz Užica, ali i cele Srbije i sveta, mogu raditi i izlagati. I da se pojavilo nešto novo na užičkoj kulturnoj sceni, govori prva izložba u Reflektoru sa nazivom Obnova, a izlagalo je više od 30 umetnika iz Srbije i sveta. Izazvala je veliku pažnju publike, posebno zbog prostora u kojem je otvorena. Slušamo priču Novke Ilić.
Galerija je na prostoru od 200 kvadrata koji posle sedmomesečnog volonterskog rada mnogih omogućava mladim umetnicima da stvaraju i da se afirmišu, kaže predsednik udruženja, akademski slikar Aleksandar Dimitrijević.
Prvenstvena ideja u stvari galerije je da afirmiše mlade umetnike i da mladim umetnicima da mogućnost da se bave vizualnim istraživanjima i izvedu svoje ideje. I ne samo mladi iz Užica, nego mladi iz cijele Srbije i iz inostranstva, jer imamo u planu da pravimo rezidencijalne boravke već od sledeće godine sa Nemačkom i sa Francuskom.
Simboličan naziv nove galerije u Užicu je poruka o potrebi revitalizacije umetničke scene u ovoj sredini, ali i potrebi obnove ovog urušenog i zaboravljenog prostora sa Reflektorom na dobru volju sponzora i donatora, rekao je slikar Dimitrijević.
Pa Reflektor svetli u mraku, osvetljava mrak, a i doba obnove. U ovoj zgradi nije imalo struje, nije imalo utičnica, prekidača, strujemera, ništa nije imalo. Mi smo sve to mesecima popravljali, ljudi su dolazili, sponzorisali svojim radom.
Otvaranjem galerije Reflektor u bivšoj kasarni u Užicu su rešena dva problema, daljeg propadanja i uništavanja zgrade kasarne, koja je pre 5 godina postala vlasništvo grada, kao i problem prostora za mlade umetnike, rekao je Petar Blagojević, gradski većnik za kulturu, prilikom otvaranja prve izložbe u Reflektoru.
Krasim prostor za stvaranje, ovo je izložbeni prostor, zahvaljujući ljudima iz udruženja i svi onima koji sa njima sarađuju danas, možemo da kažemo iz Amsterdama, Beča, Bazela i tako dalje, što je Užice na kulturnoj mapi Evrope, a zašto ne i sveta. Ovaj prostor je teško prepoznati u odnosu na ono kakav je bio ranije.
A da je u ovoj galeriji dosta neobičnog, pokazuje i posljednja izložba, izložba radova u Užičkom Nest, koja živi u Australiji, a ovo je njena prva izložba u Srbiji. Do sada je učestvovala u više dizajnerskih projekata po svetu. Autorka kaže, ova izložba je kao kada se ode na razgovor kod psihologa i kada smo spremni da se suočimo sa našom tamnom stranom.
To može biti na ličnom nivou ili na nivou društva, jer kad sebi pomognemo, tada se dešavaju promjene društva. A jedna početna tačka u izložbi je bila Rošarhova. Svi ovi radovi podsjećaju na Rošarhove mrlja, ja sam koristila svoje ruke. Moje lično stanje bila također početna tačka u svemu ovom.
U okviru galerije Reflektor u planu je otvaranje dečije kulturne zone, radionice za decu različitih uzrasta. Pored vizualnih umetnosti, u ovom prostoru planiraju se i drugi vidovi stvaralaštva, savremena književnost, pozorište, plesovi, performansi. Pošto je udruženje neprofitno, i dalje će raditi uz pomoć donacija i sredstava dobijenih na konkursima. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Još jednim podsjećanjem na vesti dana završavamo ovu emisiju. Johannes Hahn, za brzinu pregovora ključna normalizacija odnosa s Kosovom. Juncker najavio mogući ulazak Srbije i Crne Gore u Evropsku uniju 2025. Sjedinjene Države pozvale Kinu i Rusiju da preduzmu direktne akcije protiv Severne Koreje nakon što je ponovo lansirala raketu preko Japana. Evropska unija produžila sankcije ruskim i ukrajinskim zvaničnicima. Ankara, osjećamo da nas je Evropska unija izdala. Vreme danas malo do umereno oblačno, temperatura do 24 stepena. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju, kroz koji su vas vodili Ivan Kojić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.